Ей, па кай ти рис нимаш нот за факт за нарест?
Не, дълг час.
Не скърб, маме с неки за те. Послуш толе.
Па кай ми то даеш неко сранје?
А нито нобено сранје, то је уникомплекс. Че факс не размига твоих можганов, ти па то зихарбо. Послуш.
Loterija študentskega dela. V oddaji Unikompleks tokrat pod drobnogled jemljemo študentsko delo in položaj mladih v času epidemije. Pred skoraj enim letom, ko je v Evropo pridrvel zdaj že dobro znani virus, ki povzroča bolezen COVID-19, so se začeli prvi ukrepi za njegovo zajezitev. Postopoma so se zaprle mnoge panoge. Z delovanjem je prenehal javni potniški promet. Za učence, dijake in študente sta se učenje in študij začela izvajati nadaljavo. Zaprli pa so se tudi študentski in dijaški domovi. Zaradi zapiranja dejavnosti se je vpliv epidemije kmalu poznal pri začasnem in občasnem delu, ki ga opravljajo dijaki in študenti.
V največjem študentskem servisu in študentski servis so ob začetku epidemije v marcu in aprilu zabeležili kar 90-odstotni upad ponudbe študentskega dela. Obenem so zaznali tudi nenaden porast v iskanju prostih del na njihovi spletni strani. Poročajo, da so si takrat študenti najverjetneje iskali nadomestno delo, ker zaradi zapiranja dejavnosti dela niso več opravljali pri prejšnjem delodajalcu. V študentskem servisu M-Job so velik upad ponudb pripisali še zaprtju gostinskih in turističnih obratov, kjer je povpraševanje po študentski pomoči pogosto največje.
Študentski servisi so v glavnem poročali o upadu ponudb študentskega dela. Zanimivo pa je, da je bil upad izplačanih ur v celem letu dejansko manj dramatičen. Iz izplačil študentske organizacije Slovenije, ki se napaja neposredno iz študentskega dela, lahko ekstrapoliramo, da je bilo leta 2020 študentom izplačanih okoli 200 milijonov evrov bruto, medtem ko je leta 2019 znašala okoli 260. Gre torej le za okoli 23-odstotno znižanje.
Z nenadno izgubo dela pa so mnogi študenti utrpeli velike dohodkovne izgube. Tako izkušnjo je imel v prvem valu epidemije študent Gašper.
Delal sem v restauraciji, v pizzeriji. Takrat v prvem valu so se glavno vse restauracije zaprle. In takrat sem pač ostal pa brez dela od, mislim, kakšen mesec. Mesec pa pol, tako nekak. Kar pa v bistvu pomeni, da sem imel okoli 1000 evrov izpada prihodka takrat. Je bil pa problem, ker jaz sem iz Ljubljane drugače, ampak sem živel vse na svojem stanovanju, sobi in sem se s tem tudi preživljal, ne, potem sem se pač zadolžil tukaj vsak normalni študent.
Ko govorimo o položaju mladih, se pogosto omenja projekt Euroštudent. Gre za eno največjih mednarodnih raziskav, ki zbira podatke o socialno-ekonomskem položaju študentske populacije, med drugim o stanovanjskih razmerah, študentskem delu, stroških študentov in drugih področjih njihovega življenja. V Euroštudent 6, torej v rezultate šestega kroga anketiranja, je bilo vključenih nekaj manj kot 5000 slovenskih visokošolskih in višješolskih študentov. Ugotovljeno je bilo, da je za več kot 2/5 anketiranih glavni vir prihodkov lastno delo. Skoraj polovica študentov opravlja študentsko delo, da si pokrije lastne življenjske stroške, nekaj več pa zato, da si lahko poleg kritja osnovnih stroškov še kaj privošči.
Na sindikatu študentov, dijakov in mladih brezposelnih do 35. leta Mladi Plus so v sklopu projekta Delam nimam za burek pripravili anketo, s katero so preverjali in analizirali ekonomski in socialni položaj mladih v Sloveniji. Anketa je bila izvedena med 29. februarjem in 1. aprilom 2020. Z njo pa so preverjali stanovanjski položaj, izdatke in prihodke mladih ter izkušnje s kršitvami delovne zakonodaje. Med dijaki in študenti je anketo rešilo 769 oseb. V čas anketiranja je deloma zajet tudi čas epidemije. Večina odgovorov pa se nanaša na čas pred njenim začetkom. Na novinarski konferenci pred praznikom dela lani so predstavnice sindikata ob predstavitvi rezultatov poudarile, da so lahko zaključki preveč optimistični. Že takrat je bilo jasno, da bo nastop epidemije položaj mladih še poslabšal.
Predsednica sindikata Mladi Plus Teja Jarc je o študentskem delu po enem letu od začetka epidemije za naš radio povedala naslednje.
V prvem valu, ko se je praktično vse zaprlo, je seveda tudi študentsko delo izjemno upadlo. To pač pomeni, da mladi, ki so prej delali morda praktično vsak dan ali pa so s tem delom plačevali vse svoje stroške za preživetje, so krati ostali takoj brez dela in tudi seveda niso dobili nekih državnih pomoči, ki bi jim lahko torej pač pomagali preprečevati vse te stroške. In v celem letu, odkar zdaj že traja epidemija, se stanje ni bistveno poboljšalo. Upad študentskega dela je praktično viden na vseh področjih, mogoče samo raste na kakšnih področjih digitalnega marketinga ali pa kaj podobnega, ampak kar smo lahko videli, da so celotni sektorji praktično zaprti in to so ravno sektorji, v katerih so večinoma dela mladi študentje. Govorimo torej o sektorjih gostinstva, turizma, vse to, kjer študentsko delo prevladuje. Po drugi strani smo pa videli, da se je v času te največje epidemije, tako spomladi kot v bistvu lansko leto od oktobra, da so se pa pojavila neka nova študentska dela, ki pa so bila predvsem taka, kjer so mladi bili torej prisiljeni v tveganje svojega zdravja. Da so recimo mladi prevzemali študentsko delo, kjer so ostali pred trgovinami in razkuževali vozičke in s tem torej v bistvu bili najbolj izpostavljeni neki fluktuaciji ljudi in s tem ogrožali svoje zdravje. Ali pa po drugi strani je porast zanimanja za raznašalce hrane, torej v bistvu pač pri teh podjetjih, ki torej dostavljajo hrano, in v bistvu se tukaj sprašujemo, no, če so pač mladi, torej tisti, ki so zaradi svojega slabega stanja pripravljeni sprejeti tudi taka dela, kjer mogoče ne morejo primarno poskrbeti za svoje zdravje.
Katere vrste študentskega dela prevladujejo v tem času? Na e-študentskem servisu opažajo, da prevladujejo lažja fizična dela. Delo v prodaji in delo na terenu, predvsem razvoz hrane in blaga, naročenega prek spleta. Zaradi pospešenega preusmerjanja na splet je več del tudi na področju programiranja in digitalnega marketinga. Na voljo je torej tudi nekaj del, ki jih lahko študenti opravljajo nadaljavo. V M-jobu med drugim beležijo večje povpraševanje strani trgovcev živili ter za dela povezano z oskrbo, varovanjem in nego oseb na domu. Največ prostih del trenutno beležijo v proizvodnji, v trgovinah in skladiščih. Nasplošno je seveda ponudba za dejavnosti, ki so zaradi ukrepov izvajanja onemogočene oziroma potekajo v okrnjeni obliki, manjša. Med te spadajo promocijske aktivnosti, delo hostes, delo povezano z dogodki ter delo v gostinstvu in turizmu.
V času najostrejših ukrepov zaradi epidemije je ponudba del manjša, povpraševanje strani študentov pa enako ali celo večje. S tem se sooča študentka, ki v zadnjih mesecih išče zaposlitev, vendar na njo še čaka.
Jaz sem konec septembra izgubila študentsko delo, ki sem ga imela. Nekako je bilo tudi zaradi manj denarja, pa zaradi krize, pa vsega, so me nekako odpustili, ker pač študentje, tisti, ki pridejo ponovno zadnji, prijemo nekako prvi, tudi gremo. Ne. In od takrat do danes sem poslala dobesedno že 70 prošenj za študentsko delo in od tega je bilo po moje na maksimalno 12-13 prošenj sem dobila odgovore. Od tega, od teh 13 sem na dve prošnji dobila še povabilo na razgovor, pri čemer sem pri eni prošnji nisem bila izbrana, sem se prišla v zadnji krog, je bilo 7 krogov za izbiranje, kar je ful zanimivo, predvsem za študentsko delo, ker smo imeli psihološke teste, pa še dodatne kognitivne teste, poleg psiholoških v smislu psihološkega ocenevanja osebnosti, še pol neke klasične teste v smislu, ali si primeren za to delo. Pri drugi službi so pa sicer smo se nekaj pogovarjali, da bi mogoče lahko začela tam delati, ampak zaradi narave dela v smislu, da bi v petek zvedla, a naslednji teden delam cel teden, ali naslednji teden delam samo 3 dni in tudi v smislu so rekli, da bi me uporabljali tako, da mi ne vem, zvečer sporočila, da se nam prijem delati ali ne. Sem se potem rajši odločila, da niti ne probam pri taki službi ostati, ker mi je predvsem vsem pomemben faks in ne moram imeti nekega nestalnega časa za delo. Kar se tiče pa drugih služb, pa večina služb soh ne odgovarja. Verjetno je to zato, mislim, meni so nekako povedali na eni od teh, ki so mi odgovorili, da dobivajo v poprečju po 100-200 prošenj in pač verjetno na podlagi tega ne odgovarjajo na prošnje.
V procesu izbiranja za eno izmed delovnih mest so ji zaupali, da se je za eno samo delovno mesto prijavilo 300 kandidatk oziroma kandidatov. Pri primerjavi oglasov za administrativna, tajniška in podobna dela pa v primerjavi s časom pred epidemijo opaža povečano zanimanje za kandidate z naprednejšim poznavanjem računalniških orodij in osnovami programskih jezikov. To v praksi pomeni, da delo lažje dobijo študenti računalništva ter tehničnih in naravoslovnih smeri. Da je konkurenca pri prijavah za študentsko delo večja, pa ugotavlja tudi naslednja študentka.
Se mi zdi, da definitivno zdaj zaradi korone je bilo več navala na pač več prijav na določena mesta, ker tudi doskrat, ko sem se kaj prijavila, sem rekel, ja, ve se zdaj, pač se nam zdi, da je ful super kandidat, drugače bi definitivno dobili na mesto, ampak mi imamo zdaj tako 3-krat več prijav, ker pač so vsi izgubili prej službe, a ne, zaradi korone in pol je bilo tudi zdaj, se mi zdi, več imaš konkurence, no.
Čeprav zakon o delovnih razmerjih zavezuje delodajalce, da kandidatom sporočijo povratno informacijo o izboru, za študentsko delo to ne velja, razloži Teja Jarc.
Zakon o delovnih razmerjih pravi, da se torej kandidati in kandidatke, ko se prijavljajo na delovno mesto, da morajo biti torej obveščeni o neizboru. Tudi, če niso torej izbrani, morajo biti obveščeni, dobijo neko povratno informacijo strani delodajalca. Ampak pri študentskem delu ni čisto tako, ker pač vemo, da ne gre za delovno razmerje in torej v bistvu pač ja, delodajalci te obveznosti praktično nimajo. In torej v bistvu mladi lahko samo upajo, da bodo dobili neko povratno informacijo, težko pa je delodajalce torej prisil, da jo bojo dali. Mladi med tem, ko iščejo delo, so v bistvu skoraj soočeni s tem, da gre za loterijo. Torej, da morda bodo izbrani izmed te poplave ostalih mladih, ki se prijavljajo za delo, morda pa ne bojo in sploh ne bojo dobili nobenega glasu. Vemo, da je to pač izjemno frustrirajoče za mlade, ampak po drugi strani pa seveda, ja, kot rečeno, ni nobenih mehanizmov, kako torej v bistvu zagotoviti, da bi se to urejalo korkoli drugače. Ne? Razen, če bi se seveda dal delodajalcem zakonsko obveznost, da morajo tudi študente obveščati o sprejemu oziroma o nesprejemu.
Vrnemo se po glasbenem premoru skupino The Guru Guru in komadom Origami Wise.
I've been worn out many a time.
Poslušate oddajo Unikompleks na frekvenci 89,3 MHz o študentskem delu. V študentskih servisih sicer v zadnjih tednih sorazmerno sproščanjem ukrepov opažajo tudi ponovno rast ponudbe. Sredi letošnjega februarja je bila ponudba denimo le še 5% nižja od lanske. V času milejših ukrepov med majem in oktobrom lani je bil prav tako izpad študentskega dela manj izrazit v primerjavi z 90-odstotnim upadom v marcu in aprilu. Za zaostrovanjem ukrepov v drugem valu epidemije pa je bil upad znova večji. V novembru je znašal 62, v decembru 34 in v januarju 49%.
Še vedno velja, da je ponudba študentskih del v mestih večja. Zato so lahko za delo prikrajšani tisti, ki živijo v odročnejših krajih. Na študente in njihovo opravljanje študentskega dela je tako zagotovo vplival premik študija na splet, zapiranje študentskih domov in ukinitev javnega prevoza. Zaradi česar so se mnogi vsaj začasno preselili iz kraja študija v kraj stalnega prebivališča. Prevoz na delo je dodatno onemogočila začasna ustavitev javnega potniškega prometa, čeprav ta težava ni omejena zgolj na medkrajevni prevoz. V študentskem servisu M-Job so težave opažali tudi v Ljubljani. Pogosto so prejeli informacijo, da si študenti želijo dela, vendar nimajo lastnega prevoznega sredstva.
Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na opravljanje študentskega dela, je že omenjeno zapiranje študentskih domov. Izkušnjo z usklajevanjem dela in bivanja v študentskem domu je delila študentka slovenistike in primerjalne književnosti.
Sem začela delati in potem so se v bistvu študentski domovi začeli zapirati in uprava študentskega doma je dovolila bivanje zgolj tistim, ki so delali neko delo, ki je bilo funkcionalno za državo v smislu zdravstveni delavci ali pa v šolstvu. Jaz pa v bistvu nisem spadala v to kategorijo, ampak se mi je zelo vsem prav, da pač ostanem v študentskem domu in izkoristim svoje absolventsko leto za to, da bom pač si zaslužila še nekaj denarja, kakor pa da grem domov.
Izpostaviti velja, da predstavniki študentskih svetov stanovalcev domov v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem že od prvega zapiranja študentskih domov marca lani opozarjajo, da so izjeme za bivanje določene preozko in zapostavljajo skupine študentov. Na seji Sveta vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja 10. februarja letos so tako ponovno opozorili na skupine študentov, ki se morajo vrniti v študentske domove. Vračanje so med drugim predlagali za študente, ki v skupnem gospodinstvu ne presegajo zneska minimalne bruto plače na osebo in za tiste, ki opravljajo za državo pomembno vlogo. Slednjo kategorijo bi po njihovem mnenju morali razumeti širše, zato bi poleg delavcev v zdravstvu in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vanjo vključili še delavce v trgovinskih in drugih gospodarskih dejavnostih. Naštete izjeme pogosto predstavljajo osebe, ki jim vir zaslužka omogoča preživetje, zato bi zanje bilo smiselno vračanje v večja mesta, kjer si lažje zagotovijo delo.
V študentskem domu Ljubljana je sicer že nekaj časa znan dogovor z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, o možnosti, da uprava individualno obravnava prošnje študentov, ki so v času zaprtja domov v teh ostali in izkazali opravičljive okoliščine. Predstavniki študentskega sveta stanovalcev so dosegli, da je uprava za natančnejša navodila o postopanju zaprosila MIZŠ, vendar vsaj po naših podatkih v praksi za enkrat individualne presoje še ne izvajajo.
O študentskem delu v času epidemije smo spregovorili tudi s Hano Barši Palmič in Janom Sabadžijo. Pripravljata prispevek o problematiki študentskega dela za zbornik, ki ga bo v naslednjih mesecih izdalo študentsko-sociološko društvo Sociopatija. Rdečo nit in glavne ugotovitve je povzela Barši Palmič.
Načeloma smo razvila tezo o tem povezujočem nekem sodelovanju med tremi akterji, med študentskimi servisi, delodajalci in pa državo, kjer v bistvu vsi na nek način aktivno ali neaktivno prispevajo k temu, da pač študentsko delo ostaja dosti neurejeno in še zmeraj pač se tolerira kakor prekarno delo in v bistvu pač na nek način s tem spodbujajo pač izkoriščenje na raznovrstnih področjih. Mogoče izkoriščenje stroga beseda, ampak časih pride do izkoriščenja, časih pride samo do neurejenega polja, ker pač se študenti znajdemo in pač imamo za to kakor stiske.
Na študentsko delo zagotovo pomembno vpliva njegova umeščenost v kategorijo prekarnosti, pove Sabadžija.
Meni se zdi še ključno ta kategorija prekarizacije. Študentsko delo se polarno, je to prekarno ali ni, ampak mislim, da hočemo ključno pokazati, da se jih vklaplja v to problematiko. S tem, da je anomalija na trgu dela, pravi, da proizvaja neko nelojalno konkurenco, in pa da uvaja prav mlade generacije v prekarizacijo skozi to vstop na trg dela. In pa tudi študentsko delo je kategorija prekarnosti, zato ker če je to delo neka nujnost za študij in to ti pač preživljaš svoje življenje v študentskem mestu, to je za me prekarizacija. In Če vidiš neko tekmo proti dnu, ne, kjer se en študent bolj za še več neobveznosti, za še več dela, da upravlja, da je še bolj fleksibilen, to je za me prekarizacija.
Ob pripravi prispevka sta izvedla tudi anketo, ki jo je rešilo 395 študentk in študentov.
Tretjina vprašanih je odgovorila, da se soočajo s splošno finančno stisko, 70% jih porabi denar za življenjske stroške, večinski populaciji pa je bistveno tudi pridobivanje izkušenj. In v bistvu glede na rezultate je bilo v bistvu 23% vprašanih odpuščenih in 44% je službo obdržalo, vendar dela niso smeli upravljati. Petina vseh vprašanih je doživela resno finančno stisko v času karantene, na 27% pa denska kriza ni hujše vplivala, 38% pa je uspela najti drugačen finančni doprinos. Prav približno tako je res petina do četrtina doživlja vedno hujšo stisko, ne glede na to, mislim, posebno, ko se pač zgodijo kakšne družbene krize, nekje petina, četrtina in ostaja dosti dobro, zato ker se lahko zanaša na druge dohodke, potem se pa vsi vmes, ker pač na nek način vpliva, ampak ne doživijo pa največjega finančnega izgubljaja.
Na sindikatu Mladi Plus že od začetka epidemije opozarjajo, da je država spregledala celotne kategorije delavcev. Med njimi pa zagotovo izstopajo mladi, pri katerih je več neurejenih oblik dela. Zaradi strahu pred izgubo dela so pripravljeni na večje prilagajanje in nižje standarde, to pa lahko vodi v izgorelost in druge psihične stiske. Mladi, ki nimajo urejenih delovnih razmerij, prav tako niso izpolnjevali kriterijev za prejetje državne pomoči. Na MIZŠ so sicer za ponedeljkovo oddajo Tednik povedali, da ministrstvo za te osebe skrbi v okviru sistemskih ukrepov, zato jih ni bilo treba vključevati v interventne zakone.
Spomnimo, da je država študentom do zdaj dvakrat namenila solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, pri čemer so bili v prvem dodatku izredni študenti kot prejemniki dodani šele z novelo zakona. Ta znesek je minimalen, kar sta ugotavljala tudi Barši Palmič in Sabadžija. Večina je poročala, da jim je dodatek pomagal le deloma oziroma ni niti minimalno razrešil njihove finančne stiske.
Neuresničena ostajajo tudi prizadevanja študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS. Na zadnji seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je novi predsednik ŠOS Andrej Pirjevec opozoril na stiske mladih zaradi pomankanja študentskega dela in izpada dohodkov. Spomnil je, da v študentski organizaciji Slovenije že od začetka epidemije predlagajo uvedbo nadomestila izpada dohodkov iz študentskega dela v višini 80-odstotnega povprečnega mesečnega dohodka, česar vlada do zdaj še ni resneje obravnavala.
Mladi delajo tudi zaradi pridobivanja izkušenj, delo pa je še vedno v veliki meri vezano na zagotavljanje sredstev za življenjske stroške. Jan Sabadžija.
Zdi, da se je pokazal, ne, tudi nek odnos imamo študenti do študentskega dela. Ne. Seveda nam prinaša pa še na eni strani ogromno nekih pozitivnih stvari, ne. Točno samostojnost in pač samostojnost kot tako, ampak že po odnosu, ne, ki je bil zelo tako burn z tem izpadom študentskega dela, pove pač, da nismo zadovoljni, ne, in da nismo slišani moče tukaj.
Za zaključek še enkrat izpostavimo ugotovitve lanskoletne raziskave sindikata Mladi Plus in najbolj zgovorne številke. Skoraj tri četrtine vprašanih bi brez študentskega dela težko preživele mesec, saj z zaslužkom krijejo svoje mesečne stroške. Med sodelujočimi jih je študentsko delo opravljalo kar 95%, nekaj več kot polovica vsak dan, tretjina pa 2-3 na teden. Le 15% vprašanih študentsko delo opravlja na področju, ki je povezano z njihovim področjem izobraževanja. Citiramo. To potrjuje dejstvo, da je študentsko delo v Sloveniji socialni korektiv, s pomočjo katerega se poskušajo študenti prebiti skozi mesec. Konec citata. Epidemija je to dejstvo še bolj utrdila. Na državne strategije, ki bi celoviteje reševale položaj mladih, pa tudi po enem letu epidemije še čakamo.
Oddajo je pripravila vajenka Pika s pomočjo Hane in Matije. Lektorirala je Barbara, tehniciral Makis, brali pa sva Ana Marija in Špela.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.